Întâi am să citesc Psalmul 10, care e la rând. El e un text scurt, deci nu se consumă mult timp și pe urmă încerc un comentariu. Deci Psalmul 10. Spre Domnul am nădăjduit, cum de-i zice sufletul meu, mută-te în munți ca o pasăre. Că iată păcătoșii și-au încordat arcul, gătit au săgeți în tolbă, ca să-i săgeteze la întuneric pe cei drepți la inimă. Că i-au stricat ceea ce tu ai alcătuit, dar dreptul ce-a făcut? Domnul este în locașul său cel sfânt, Domnul în cer își are tronul, ochii lui spre cel sărac se îndreaptă, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul îl cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, dar sufletul său îl urăște pe cel ce iubește nedreptatea. Cu lațuri va ploa el peste cei păcătoși, foc, pucioasă și suflare de vifor e partea paharului lor. Că drept este Domnul, iubește dreptatea, iar fața lui spre cele drepte privește. Am citit și sigur că și atenția mea și poate că și a dumneavoastră atât cât a fost posibil auzind textul. Eu l-am și văzut și a trebuit să-l și pronunț. Mintea s-a dus către înțelesuri. Gândiți-vă că în momentul în care noi citim psalmii, noi nu-i citim ca să-i explicăm. Nu-i citim nici ca să ne ducem pe urmă la un examen și să putem răspunde la niște întrebări ce am înțeles noi citind psalmul respectiv. Noi citim și anumite înțelesuri sunt în cursivitatea citirii, nu? Mintea noastră le înregistrează, dar nu zăbovim asupra lor, merge mai departe și așa e bine să se meargă mai departe. Cine vrea să facă o cetane din aceasta în care el stă în față cu textul, n-are decât. Dar textul ca rugăciune presupune altceva. Tu intri în dialog cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel nevăzut și folosești textul profetului David. Asta înseamnă că tu intri în tensiunea aceasta adresărilor din psalm, atât cât se poate, nu-i așa? Dar nu rămâi cu mintea doar în dialog cu textul. Pentru tine e important ca starea sufletului tău, pe care s-ar putea să o descoperi că e foarte bine exprimată de text, așa, ca stare generală, tu să o pui în fața lui Dumnezeu și din ea să exprimi niște gânduri sau ce rezultă de aici. Deci, cu această primă temă aș vrea eu să încep, și anume faptul că psalmul, el nu este o compoziție de enunțuri liniare, în care să spui cu propoziții, cu subiect și predicat anumite lucruri. Nu e așa ceva, e o poezie, deci o compoziție specială. Cum o fi sunat ea în ebraică? N-avem cum să știm. Și chiar și deștepții care învață limba ebraică nu știu dacă își dau seama neapărat de lucrul acesta, pentru că sunt niște sute de ani când limba ebraică în care a scris sau în care a gândit sau în care s-a rugat profetul David, ea a devenit până în vremea Mântuitorului Hristos o limbă moartă. Deci ce să mai vorbim noi de oamenii care suntem acum și care avem psalmul în limba română după ce a fost tradus în greacă sau după ce au mai fost traduse niște ce limbi. Și totuși, chiar așa cum e, psalmul nu este o alcătuire de propoziții enunțiative, așa ca și când cineva are de spus chiar lui Dumnezeu să-i spună cu subiect și predica ceva, ci sunt niște repetiții, sunt niște lucruri, sunt niște abordări, o anumită afirmație lăsată în aer, pare că o înțelegi sau poate că nici nu o înțelegi, o lași așa și te duci mai departe. Așa să vă puneți problema că este și la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este o compoziție care nu are efect doar prin înțelesurile la care ai tu acces. Există un om care are înțelesuri mai multe despre Sfânta Liturghie. A studiat, a meditat, s-a gândit, vine pregătit, are în spatele lui nu știu ce experiență. Alții vin și plonjează direct aici în ce se întâmplă la Sfânta Liturghie și atât. Nu înseamnă că rămâne fără efect. Așa cum psalmul este o compoziție poetică, care are putere și care îți ajută sufletul tău să intre în legătură cu Dumnezeu și dincolo de înțelesurile raționale, așa zicând, care ar fi în text. Tot așa și Sfânta Liturghie are o putere asupra celor care participă de la început la sfârșit la ea și stau cu minți și încearcă să fie cât se poate de atenți. Pe lângă înțelesurile puține la unii, mai multe la alții, Sfânta Liturghie are o putere de a transmite, de a revărsa în sufletul omului un har care poate îl simți, poate nu-l simți, dar el e real. Și, cum spun de multe ori, el rămâne în sufletul omului 3 săptămâni. Deci noi vorbim de o durată limitată. Asta înseamnă că ne referim nu la așa o afirmație, nu avem o afirmație așa generală, ci la ceva foarte precis. E o încărcătură de har care rămâne în sufletul omului 3 săptămâni. Dacă pe parcursul acestor săptămâni nu vii din nou la Sfânta Liturghie, atunci, cum să spun, tot rămân așa numai niște felii din astea care nu se lipesc una de cealaltă. Deci, în lucrurile acestea, și la psalm și la liturghie, există o parte pe care o înțelegem și o parte pe care nu o înțelegem, dar simțirea noastră, și cea conștientă și cea subconștientă, nu rămâne neatinsă, nefecundată, nehăruită de lucrurile care sunt în psalm și respectiv în Sfânta Liturghie. Acum, starea generală a acestui psalm, atmosfera generală, este o exprimare a nădejdii omului care se vede destul de strâmtorat în viața, în biografia, în lumea în care trăiește. Din nou spun ce am spus și săptămâna trecută, e uimitor pentru noi să ne gândim că profetul David a fost cu 1000 de ani înainte de Domnul Hristos, cu 3000 de ani înainte de noi și a fost regele de mare strălucire al poporului ales, un războinic, dar și un om evlavios, și el totuși exprimă în psalmi. E inspirat creind acest psalm prin care se adresează lui Dumnezeu stări de suflet care nu s-ar potrivi regelui, că regele e un puternic. Spuneam că el a avut și momente dramatice în viața lui, dar până la urmă și-a stropșit dușmanii și a recâștigat puterea și n-a fost o problemă, nu? Nu înseamnă că psalmul ăsta e scris neapărat când bietul David era prigonit și așa. Nu avem indicații că ar fi treaba aceasta. El grăiește inspirat ca din partea omului în general. Nu-i ceva personal, de aceea noi și după 3000 de ani ne putem regăsi și ne putem odihni și ne putem simți aproape de textul psalmului. Simțim că ne ajută, simțim că ne reprezintă, simțim că ne putem revărsa în această rugăciune de psalmi, ceea ce înseamnă o inspirație cu totul specială ca cineva să exprime în urmă cu 3000 de ani și după 3000 de ani tu să te regăsești să fie la fel de valabil textul acesta. Deci această generalitate umană cumva pe care o surprinde psalmul și această generalitate umană este situația omului credincios care știe de Dumnezeu și care sigur trăiește în lume în care el simte dușmănie, deci dușmănia celor din jur, dușmănia celor care nu cred în Dumnezeu, este o realitate pe care el o simte. Și sigur că el totuși, ca ton general, el exprimă autorul psalmului și rugătorul psalmului, până la urmă eu dacă citesc sau dumneavoastră dacă citiți de unul singur, nu psalmul, tu exprimi această nădejde că Dumnezeu de pe tronul lui din cer nu te uită pe tine, nu te neglijează, nu este, cum s-ar putea spune, ocupat de altceva și tu la un moment dat ești vai de capul tău singur pe fața pământului. Dumnezeu te asistă, Dumnezeu te vede, iar Dumnezeu are neapărat și o misiune de judecată față de noi oameni și față de pământ. Adică el nu vede așa fără implicare ceea ce se întâmplă pe pământ, oarecum cu indiferență. Unii sunt buni, unii cred, unii nu cred. Nu, ci Dumnezeu se raportează aprobator, ocrotitor față de omul credincios, de omul care îl mărturisește pe Dumnezeu pe pământ prin această nădejde pe care o are și are o asprime, pregătește și are la îndemână pedepse, mustrări pentru oamenii care nu pot fi credincioși. Deci asta e tonalitatea psalmului, asta e credința sau tipologia sufletească în care ne e foarte ușor să intrăm, așa zicând. Să intrăm și să ne asumăm această propunere a psalmului regelui David și profetului David, nu? În care citești psalmul, exprimă aceste lucruri și în același timp te încurajezi pe tine sau îți dai ție un imbold ca să gândești că Dumnezeu acolo, pe tronul cel ceresc, și El te vede pe tine și vede și pe cei răufăcători și pe tine te va ocroti și pe cei răufăcători, pentru ei pregătește lațuri și foc și pucioasă și pedepse și mustrări pe măsura răutăților pe care oamenii le fac pe pământ. Acum ce se întâmplă? Pentru că textul e foarte vechi. Există diferențe între traduceri. Sunt nuanțe pe care un traducător i s-a părut că așa are înțeles. Alt traducător a surprins, a gândit că are alt înțeles și atunci propune puțin altceva. Deci tu când citești nu bați seama. Este Anania sau este textul obișnuit al Sfintei Scripturi sau este traducerea după Septuaginta, adică din grecește sau ce știu de unde, te duci înainte, nu te preocupă problema. Dar când vrei să-ți explici, să înțelegi și pui alături două, trei traduceri în limba română, accesibile nouă, constați mici diferențe. Și atunci, câteva lucruri aș vrea să spun și eu aici. Deci când zice că ei au stricat ceea ce tu ai alcătuit, că iată păcătoșii și-au încordat arcul, gătit au săgeți în tolbă ca să săgeteze la întuneric pe cei drepți la inimă. Deci dreptul la inimă, adică omul credincios, pare vulnerabil, pentru că dușmanii au deja, zice că expresia de aici din original ar fi că au deja săgeata pusă pe coarda arcului. Adică nu lipsește decât gestul de a trage și de a da drumul la săgeată. Adică atacul lor, plin de răutate, cu dorința de nimicire, este iminent. Nu e ceva așa teoretic. E ceva iminent. Adică pericolul pe care omul credincios îl trăiește pe pământ vis-a-vis de oamenii necredincioși este ceva foarte concret. Și de aceea nădejdea pe care o ai în Dumnezeu trebuie să compenseze sau trebuie să facă față la această amenințare concretă. Nu e ceva așa, discutăm și noi foarte neutru aici la biserică, nici ne vedem de treabă fiecare. E ceva ce trăiești în biografia ta concret, nu? Dacă conștientizezi. Acești rei ce au stricat ceea ce tu ai alcătuit, zice că au stricat temeliile lumii, temeliile creației. Adică afirmația din psalm, se pare în original, comentează traducătorii, unii traducători, este foarte puternică. Și atunci zice, dreptul ce-a făcut? Aceasta sună foarte ciudat, dreptul ce-a făcut? Sau ce mai poate face dreptul? Adică așa începe cumva că răutatea care se face în lume este eficientă, produce efecte puternice, strică lumea, răutatea strică lumea. Oamenii, asumându-și răutatea, ei strică rânduiala lumii. Ce se mai poate face dreptul vis-a-vis de aceste stricăciuni? Cam așa cumva s-ar putea înțelege. Adică, ca și când ai spune, Doamne, oricând mă străduiesc eu, ce pot face față de... Suntem neputincioși față de ăștia care strică temeliile lumii. Eu nu le pot repara, Doamne. Adică nu-i la puterea mea să refac sau să apăr temeliile lumii. Gândiți-vă cum civilizația, o civilizație de consum, mă rog, merge până la a strica clima, până la a strica rosturile ălea și ălea și ălea. Se vorbește, e la îndemână. Sunt tematici la îndemână, nu? Ce poți face tu, om credincioși? Că deci eu vin la Sfânta Liturghie, fac, simți această neputință, cum să schimbi tu civilizația? Cum să o schimbi? Ce să faci? Că așa s-ar pune problema. Dacă vezi stricăciunea, tu să poți să... Nu poți face. Și atunci gândul tău merge acolo cu nădejdea că Dumnezeu privește în detaliu și ălea și ălea și El este Cel care poate interveni. Aceste formulări, versetul 4, Domnul este în locașul său cel sfânt, Domnul în cer își are tronul, ochii lui spre cel sărac se îndreaptă, genul lui cercetează pe fiii oamenilor. Această imagine că Domnul e pe tronul lui din ceruri este ceva cu care noi ne întâlnim după 1100 de ani de la David, ne întâlnim undeva în jurul anului 100 în textul scris, inspirat, bineînțeles, de Sfântul Evanghelist Ioan, numit Apocalipsa. Și acolo, în capitolul 4, există această viziune a tronului ceresc. Puternic, descrisă puternic. Și cineva tainic cu cât mare care șade pe el, nu e descris. E Tatăl ceresc, e Dumnezeu, ființa divină. Nu poate să o descrie. Descrie numai ceea ce este în jurul tronului ceresc, dar tema aceasta, că Dumnezeu e deținătorul puterii, El e un tron al cerului, ca un stăpân al lumilor, nu? Iată că există în această formulare a regelui David, poate accesibilă lui, pentru că în lume, mai ales un rege, știe ce înseamnă el e puternic, stăpânește un popor sau popoare și puterea asta pe care o are el se exprimă prin faptul că el stă pe un tron. Și cei care vin acolo îl percepe el că el e stăpânul, el e puternic, el deține controlul, așa zicând, asupra unei sfere umane, geografice și așa mai departe. Și atunci poate că din perspectiva aceasta i-a fost ușor regelui David să se gândească și să exprime această realitate că Dumnezeu este stăpânul cerului și al pământului și el șade pe un tron, dar de acolo privește, asistă, controlează, percepe, e martor, e participă la lucrurile care se întâmplă pe pământ, nu s-a spălat pe mâini de noi și are alte treburi și noi, vai de capul nostru, cum poate unii se gândesc sau și s-au gândit și au exprimat. Genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Te poți gândi aici, unii spun așa că fiii oamenilor ar putea însemna neamul omenesc. Neamul omenesc de colo până colo. Adică și aia bun și aia răi. Și aia care îl mărturisește și aia care îi sunt dușman și strică temeliile lumii. Alții spun că fiii oamenilor pot însemna omul care s-a depășit pe sine. Că omul drept, omul care e credincios, s-a depășit pe sine. El e un fiu al omului. Adică omul e ceva, fiul omului e generația următoare, așa zicând, de la om, de la om mai sus, de la om mai departe. De la om mai departe este omul credincios, omul care îl mărturisește pe Dumnezeu. Deci, cumva, toate versurile acestea ar exprima atunci faptul că oamenii de bine de pe pământ, ei sunt în atenția lui Dumnezeu. Domnul îl cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, aici spune clar, dar sufletul său cu sâmare îl urăște pe cel ce iubește nedreptatea. Sunt și alte exprimări care nu prea au înțeles, că omul care iubește nedreptatea și urăște sufletul, a tradus unii. E foarte, adică, poți căuta un înțeles dacă vrei neapărat, că omul care iubește nedreptatea își urăște sufletul, adică își face rău sufletului său. Ai putea gândi că sufletul la un moment dat trebuie să dea seama, nu? Și atunci dacă ești un om rău pe fața pământului, tu de fapt îți bați sufletul tău la datorie și la năcaz și la așa mai departe. Dar aici traducătorul a spus cumva că sufletul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu prin ca și când ar spune, prin afecțiunea lui, prin iubirea lui, nu se îndreaptă spre cel necredincios, adică pe cel necredincios îl ține deoparte. Cu lațuri va ploua el peste cei păcătoși, foc pucioasă și suflare de vifor e partea paharului lor. Aici comentatorul spune că e o trimitere la Sodoma și Gomora, care este un exemplu biblic în care Dumnezeu a intervenit pentru ca să pedepsească derapaje majore ale unei întregi civilizații, unei întregi zone geografice. Mai multor cetăți. Că drept este Domnul, iubește dreptatea, iar fața lui spre cele drepte privește. Adică Domnul este de partea dreptății, de partea celor care îl mărturisesc pe el și atunci privirea lui cu atenție și cu simpatie se îndreaptă către omul drept. Strădania aceasta pe care o face părintele cu dumneavoastră și m-a lăsat pe mine cât stau, nu? 2-3 ședințe le-am rezolvat eu, așa zicând, bineînțeles că este o strădanie care duce la rezultat dacă iaba va beneficia de un ecou în sufletele dumneavoastră. Faptul că sunteți prezenți e deja ceva, nu? Că altfel nu s-ar putea face. Dacă vă aduceți aminte, după ce plecați de aici, peste o zi, peste două, vă puteți gândi, citim psalmi, eu știu, vă puteți gândi la 2-3 idei pe care preotul care explică le formulează în fața dumneavoastră. Atunci e ca într-o școală, tu ți asimilezi aceste idei, ți le faci ale tale și deja te raportezi altfel decât ai făcut-o înainte, adică crești. E o educație, nu? E o educație. Mie îmi pare rău că pe tema Arsenie Boca n-am beneficiat de o duminică mai liniștită duminica trecută. A fost un program foarte încărcat și cu prezența mitropolitului și faptul că noi nu ne-am putut mișca așa cum mi-ar fi plăcut mie să mă mișc în relația cu cei care aveți oarecare simpatie față de această temă. Dar eu, mă rog, am să rog pe Părintele Ioan, dacă poate, și vă spun așa că eu așa aș face. Acum se desfășoară o dezbatere la români, nu la alții, nu? Pe tema acestui personaj atipic al Bisericii Ortodoxe Române. E o dezbatere. Ea n-a fost până acum. Ea a fost decât a fost un val de simpatie revărsat, exprimat într-un fel de cult, nu? Chiar cult se poate numi, și exprimări ignorante de dușmănie motivate pe diverse lucruri. Și între dumneavoastră, poate nu cei de astăzi seară, dar sigur cei de mâine, dacă aș vorbi, sunt oameni care au o deschidere, un interes și simt că aici e ceva deosebit și alții care n-au niciun fel de interes, ba chiar au o dușmănie în funcție de duhovnici care i-au mânat încolo sau încoace. Dar cele două cărți pe care vi le-am recomandat și care sunt la îndemâna dumneavoastră sunt pricina unei dezbateri care se întâmplă la nivelul omului care și gândește un piculeț. Pentru că fiind niște interviuri, acolo e ca și când ai chema pe toți cei din primul volum, pe toți cei din al doilea volum de interviuri, oameni de cultură, pictori, mă rog, preoți, la o masă rotundă, la un colocviu, în care se pun întrebări, răspunde unul, răspunde celălalt, răspunde unul, răspunde celălalt și așa mai departe, și o paletă extrem de complexă, așa zicând, de abordări a ceea ce poate însemna pentru noi acum Părintele Arsenie Boca. Nu e rău pentru cei care aveți fibra necesară ca să citiți cartea și să intrați în această dezbatere, să fiți actuali cu ea. E important, peste o jumătate de an, peste un an, peste doi, nu pot să-mi dau seama, nu poate dura foarte mult, sigur că el va intra în calendarul bisericii. Intrând în calendar, atunci nu se mai potrivește ca tu să te apropii de subiect cu întrebări. El devine normativ. Nu? Atunci putem ajunge la o situație de aceasta, cum a fost cu domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt, care a fost canonizat și după canonizare au fost oameni care și-au permis să facă ironii, să exprime fel și fel de lucruri, ca să fie ei deștepți. Deci o etapă care cere o anumită atitudine după canonizare. Dar până la canonizare, noi ne putem permite să citim o carte în care întrebătorul vine și zice: da bă, a fost filocatolic, că uite, a pictat pe Sfântul Francis de Assisi. Cum răspunzi la treaba aceasta? Sau l-a pictat pe Vulfila sau pe nu știu ce, traducătorul Bibliei Gote. Sau așa, adică nu se poate, că așa, sau fel și fel de lucruri. Acum se potrivește. E o dezbatere de oameni care nu bat jocoresc, dar de oameni care își permit să pună întrebări. Și dacă e un sfânt autentic, din perspectiva lui se poate răspunde. Nu există întrebare la care să nu poată să poată răspunde, chiar dacă ea este ușor, cum să spun, îndrăzneață. În 1975, iertați-mi, părinte, numai două minute mai lungesc și pe urmă închei. În 1975 am fost ultima oară în fața dânsului. Într-o situație, într-o după-amiază, cum și descriu acolo în carte, la un moment dat, la interviul care mi s-a luat mie, după-amiaza eram adânsul și eu. Am avut răbdare până la ora 4, 4 jumate, când toată lumea a plecat. Nu vorbea, pentru că în anumite perioade își asuma votul tăcerii, pentru ca să nu vorbească. A fost un om foarte sever cu el însuși. A fost mai sever cu el însuși decât cu oamenii din jur. Și atunci problema asta de a nu fi leneș, de a nu pierde timpul sau de a nu vorbi prea mult, o avea stânjenitor de accentuată. Stânjenitor pentru noi oamenii moderni care pierdem foarte mult timp cu televizoare, cu dălea, cu internete, cu nu știu ce, și de asemenea vorbim foarte mult. Nu? Și vorbea, nu vorbea, se exprima în scris și îți dădea bilețelul, dar eu puteam întreba. Și eu am fost într-o situație atunci, la 24 de ani cât aveam, destul de obrăznicuț, așa zicând. Adică destul de obrăznicuț. Nu eram prima oară acolo, eram a 10-a oară sau nu știu câta oară, dar nu eram în situația de a merge cu plecăciune, de nu știu ce, și de a pune niște întrebări care pe mine mă marcau în suflet. Și eu am pus acele întrebări. Nu s-a supărat, domnule, nu s-a supărat. Că l-am întrebat, de ce acceptați dumneavoastră să vă considere lumea sfântă? Pentru că așa îl considera lumea sfânt încă de atunci, nu? Încă din anii 40. Și mi-a dat un răspuns. Citiți în carte și vedeți. Sau am întrebat ceva în legătură cu pictura. Iar erau întrebări care nu se cuveneau. Bă, cine ești tu, mă, amărâtule, mă? Cine ești tu să-mi pui întrebările astea, nu? Voiam să zic un cuvânt mai dur. Nu. Deci, cam etapa asta ar putea să fie cu noi cu toți prin aceste cărți de interviuri. Unde nu se pun întrebări obraznice, nu sunt obraznice, sunt întrebări însă îndrăznețe. Sunt întrebări care conștientizează și la care răspunzându-se cu bun simț și oamenii care sunt acolo sunt, cum să spun eu, de cele mai multe ori răspunsurile sunt de foarte mult bun simț, dar nu sunt întrebări din astea în care, băi, nu răspundem, e sfânt numai, ci se formulează la nivelul minții niște lucruri pe care noi le putem prelua și preluându-le ca și că noi suntem contemporani, participăm la această dezbatere care ne separă deocamdată de momentul în care Biserica va decide oficial canonizarea lui. Deci eu m-aș bucura ca și dintre oamenii de aici de la Viena, din parohia Sfântului Antonie, să fie unii dintre dumneavoastră contemporani cu această dezbatere care nu este în primul rând a bisericii, este a societății românești în momentul de față. Ar fi un element în plus pentru dumneavoastră de a fi contemporan cu țara și țara contemporană cu dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute, amin. Mulțumesc frumos pentru atenție. Părinte Ioan, nu te supăra că am...